başlayalım inşallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiyayı vel mursalin. Ala seyyidina nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbi şirah li sadri ve yassir li emri ve ahlul uqdata min lisani yafkahu qavli. Birincisi, əz ve değerli Müslüman bazı ve kardeşlerim, ilk önce özüme, sonrasında her birinizi ucu ve büyük olan Rabbimizden haq təqvasıyla qorxmağı nəsib edirəm. Həqiqətən də Allah Subhanə və Teala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətiniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Mövzunun adından da gördüyünüz kimi, dəyərli müsəlmanlar, gözdəymə barəsində danışacaq və həmçində onun fəsadları barəsində danışacaq. İnşallah kimin nə sualları varsa yaza bilər. Dərsdən sonra Səid qardaşımız inşallah sualları cavablandıracaq. Və hər birinizdən xahişim odur ki, paylaşmağı unutmayın. Və həmçində videonun altında like düyməsi var. Onu basmağı unutmayın ki, daha çox müsəlmanlar faydalansınlar. Səid qardaş, Allah razı olsun dəvətimizi qəbul edib gəlmisiniz.
Allah sizdən razı olsun.
İnşallah bugünkü mövzumuzu istəyirik gözdəymə üzərində quraq. Ki bunun yəni gözdəymə nədir və həmçində Quran və sünnədə bu barədə nə gəlib. Çünki bəzən görsən ki, elə insanlar olur ki, gözdəymə yoxdur, boş şeydir və s. Yəni bu həqiqətdir yoxsa yox?
İnna alhamdulillahi nahmaduhu və nəstə'inuhu və nəstəğfiruh və nə'udhu billahi min şururi anfusina və min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fəla mudillə lə və men yudlil fəla hadiyə lə. Və əşhədu an la ilaha illallah vahdəhu la şərikə lə və əşhədu anna Muhammedən abduhu və rasuluh. Sallallahu alayhi və alə alihi və sahbihi və sallam təslima kəsirə amma ba'd. Fəvsikum və nəfsi bi təqvallah və hiyə vasiyyətullah lil əvvəlinə vəl əxirin. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Ən birinci nəfsimə, sonra sizə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Bu Allah Taalanın həm bizə, həm bizdən əvvəlki nəsillərə etdiyi bir tövsiyəsidir və kəlamında Allah Taala buyurur ki, biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. O ki qaldı mövzuya, göz dəymə şək yoxdur ki, haqqdır və iman etmişik buna, çünki sübutu Allahın kitabında, Peyğəmbərinin hədislərində varid olub və varid olub necə dəyir, varid olub necə müalicə olunmaq lazımdır, ondan hansına ki toxunacaq bir-bir. Və baxsaq görərik ki, insanlar bu məsələdə gözdəymənin olub-olmamasında ona inamda bölünürlər üç sinifə, üç qismə. Birinci qism inanmır, deyir ki, gözdəymə adlı bir şey yoxdur. Necə ki, bəzi müasir və ya bundan əvvəlki dövrlərdə yaşayan həkimlər və ya onların fikrində olan onların davamçıları və qeyriləri, kafirlərdən və s. qeyrilərindən. Baxmayaraq ki, bundan əvvəlki əsrlərdə də, hətta İslamdan qabaq da onun olması sübut olub, istər ağılla və sonra İslam gələndən sonra İslami dəlillərlə, yəni şəriyyətin dəlilləri ilə. İkinci qisimdə bir qrup insanlardır ki, elə etiqad edirlər ki, nə olur olsun, hamısı gözdəymədəndir. Ona görürsən ki, vəsvəsədədirlər daima. Nə olur, nə baş verir, nə tələf olur malından və ya nə xəstəlik üz verir onun özünə, övladlarına. Hər nə olur, deyir ki, gözdəydi, gözdəydi. Ona görə fikir versək, həqiqi, düzgün etiqad bu iki xətanın ortasındadır. Ona görə iman edirik ki, gözdəymə var, haqqdır və şəriət əmr edib ondan müalicə olunmağı, qorunmağı düzgün səbəblərlə və etiqad edirik ki, heç də hər şey gözdəymə səbəbindən baş vermir. Və dəlillər çoxdur Allahın kitabında və Peyğəmbərinin sünnəsində və kifayətdir ki, Allah Taala hətta kafirlərin iman əhlinə olan həsədini və toxunacaq nə üçün məhz həsəddən, həsədlə gözdəymə arasında bağlılığı var. Kafirlərin iman əhlinə olan həsədini gözdəymədən hesab edir. Və istəyib, onlar daima istəyiblər ki, iman əhli onlara nəsə zərər yetirsin. Ona görə fikir versək, əsas gözdəymə haqda varid olan ayələrdən biri Yusuf Peyğəmbərin atası Yaqubun dediyi duadır və ya övladlarına etdiyi tövsiyədir, daha doğrusu. O vaxt ki, onları göndərir Yusifi axtarmağa və kiçik oğlu ilə bircə. Nə deyir onlara? Deyir ki, lə tədxulu min bəbin vahid, vədxulu min əbvabin mutəfərriqə. Deyir, bir qapıdan girməyin.
ayrı-ayrı
müxtəlif qaplardan girin. Və təfsirlərinə baxsaq görərik ki, əksər alimlər toxunub ki, bu gözdəymə səbəbini onları gözdən qorumaq üçün edir bunu. Çünki övladları gözəl idi. 11 övlad, bir kişinin 11 övladı istəmirdi. Bir qapıdan girsin və insanların gözü dəysin onlara. Və Misrin də 4 qapısı var, necə ki, bəzi təfsirçilər zikr edib. Və deyir ki, müxtəlif qaplardan girin. Lakin, ayənin davamına baxsaq, görür ki, deyir ki, mən sizin üçün Allahdan heç nəyə qadir deyiləm. Yəni, nə olacaqsa Allahın təqdiri ilə olacaq. Yəni, əgər göz dəyəcəksə sizə, Allahın təqdiri ilə dəyəcək. Lakin nə edir? Səbəbləri götürür qorunmaq üçün. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. haqda Allah təala kafirləri vəsf edəndə deyir ki, onlar gözləri ilə səni süzürlər. Yəni, sənə istəyirlər ki, zərər yetirsinlər və ya həsəd etsinlər. Bu, Quranda varid olan bəzi ayələrdir, hansı ki, dəlalət edir ki, gözləyimə haqdır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə gələn hədisdə gəlib ki, necə ki, Əbu Hüreyra radiyallahu anhu rəvayət edir, deyir ki, Əl-aynu haqq, ona hənil vaşm. Deyir ki, gözləyimə haqdır və döymə döydürməkdən qadağan edib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Yəni, tatirovka döydürməkdən qadağan edib. Həmçin başqa bir hədisdə gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurub ki, göz haqdır. Necə ki, Cəbir radiyallahu anhunun hədisində də gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, göz kişini qəbirə, dəvəni qazana salar. Yəni, kişini qəbirə, yəni göz dəyər, ölər kişi. Və dəvəni də qazana salar, yəni ölüm zül hala salar və sahibi kəsər onu, yəni qazana salar. Və bəzi rəvayətlərdə gəlib ki, göz haqdır, dağdan salar. Və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurub ki, Allahın izni ilə göz kişini yandırar və qaldırar yüksəyə, sonra oradan salar aşağı. Yəni, gözün, gözləymənin haqq olması Quran və sünnədə sabit olub və hədislər çoxdur bu haqda və bəzilərinə yenə toxunacaq. Və göz odur, dəymə odur ki, yəni insan gözü ilə baxır bir şeyə və xoşuna gəlir və gözü dəyir ona. Və yaxud da baxır bir şeyə, həsəd edir və gözü dəyir. Və fərq var gözləymə ilə həsəd arasında. Görərik ki, həsəd umuməndir. Yəni, gözləymə sanki həsəddən bir hissədir. Ona görə gözləymə xasdır. Həsəddən ayrılmış bir xasdır. Xas bir növüdür. Və həsəd odur ki, insan bir kəsə malına və ya övladına və ya hər hansı bir əşyasına həsəd edir. Yəni, istəyir ki, həmin o həsəd etdiyi kəsdən o nimət yox olsun, getsin. Ya ona gəlsin və ya gəlməsin, həsəd etdiyi adamdan o nimət aradan qalxsın. Amma göz dəyən insan ola bilsin həsəd etməsin. Həmin gözü dəydiyi kəsə və ya malına ola bilsin də dəysin. Və ola bilsin insan özü-özünə gözü dəysin. Özü-özünə baxsın və təəccüblənsin özü ilə, özünə gözü dəysin, malına gözü dəysin. Və fərqlər var. Və toxunacaq bəzi fərqlərə suallar əsnasında Allahın izni ilə.
Yəni, insanın özü-özünə də gözü dəyə bilər və həmçində öz ətrafında olan sevdiyi insanlara da, uşağıma və yaxud da yüzə-yüzəsinə dəyə bilər də belə bir
gözü. Varid olub ki, insanın yəni, gözü özünə də dəyə bilər, ətrafındakı sevdiyi insanlara da dəyə bilər. Yəni, ola bilər gözləymə onun istəyindən asılı olsun. İstəsin ki, göz dəysin ona və baxsın və gözü dəysin. Ola bilsin ki, istəmədən gözü dəysin, baxsın, təəccüblənsin, xoşuna gəlsin, gözü dəysin. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v-lə sabit hədisdə gəlib bu. Ona görə Səhl ibn Hənif radiyallahu anhıya səhabələrdən birinin gözü dəyir. Amir ibn Rabiyyə adlı səhabənin gözü dəyir. Baxmayaraq, Amir ibn Rabiyyə Bədirdə iştirak edən səhabə idi. Ona görə tənə edilmir bu məsələdə ona. O istəmədən gözü dəyir Səhl ibn Hənifə. Necə ki, rəvayət olunur ondan. Səhl ibn Hənifin oğlu Əbu Məmə rəvayət edir atasından, deyir ki, yuyunmaq üçün yer axtarırlar və atası üzərindəki əbasını soyunub suya girəndə Əmir ibn Rabiyyə baxır ona, görür ki, qüvvətlidir, dərisi ağdır və gözü dəyir ona və səslənir ona, deyir ki, suda onun təlaşını eşitdim, səsləndim, cavab vermədim. Və gəlir ki, rəvayətlərin birində qayıdır Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə xəbər verir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gəlir suda, onun sinəsinə vurur, deyir ki, Allahım onun istisini, soyuğunu, xəstəliyini apar və sonra qəzəblənir Amir ibn Rabiyyə, deyir ki, sizlərdən biriniz qardaşınızı niyə öldürür? Əgər onda və ya öz malında və ya öz nəfsində bəyəndiyi bir şey görərsə, təəccübləndiyi bir şey görərsə, bərəkət istəsin. Bərəkət istəsin. Ona görə fikir versək, yəni bu əsrin bəlalarından biri də insan bir şeyə baxdığında, qardaşında və ya öz evində, öz malında bərəkət istəməyi unudur.
Sənin bir də görsən, deyən, dili gəlmir.
Və ya dili gəlmir demək. O da əgər dili gəlmirsə, həsəddən doğur. Həsəddən doğur və gözdəymənin zərəri həsəddən çoxdur. Gözdəymənin zərəri həsəddən çoxdur. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. ondan qorunmağın ən başlıca yolunu bərəkət diləməkdə görüb.
Onda belə çıxır ki, yəni nəinki insana, malına da, mülkünə də, hər şeyinə deyə bilər də gözü. Elinə də deyə bilər gözü. Hədisdən
çıxan nəticə odur ki,
məsələn, dinliyi varsa mininə də deyə bilər gözü.
Peyğəmbər s.ə.v. sizdən biriniz öz nəfsində və ya qardaşında və ya malında bir şey görərsə, onun üçün bərəkət diləsin, bərəkət istəsin. Desin, təbarakallah və ya necə ki, ayədə gəlir ki, Kəhf surəsində bağına girəndə de, məşəallah, lə həvlə və lə quvvətə illə billəh ki, Allah Taala qorusun.
Bəli. Allah razı olsun, Səid qardaş. Sonra bu ümumiyyətlə, yəni gözdəymənin müalicəsi barəsində, yəni gözdəymə əgər deyibsə, İndi sehirdə bilirik ki, müəyyən surələrdir və s. Amma bu gözdəymədə necədir?
Gözdəymə haqda Peyğəmbər s.ə.v-lə necə müalicə olunmaq varid olub səhih hədislərdə, sünnədə baxsaq görərik ki, ən başlıca vasitələr, yəni müalicədən qabaq Peyğəmbər qorunmağı əmr edib və qorunmağın yolunu da göstərib. Dedi ki, bərəkət diləməkdir. Nədənsə təəccüblənmisənsə, nəyisə bəyənmisənsə özündən, malından, övladından və ya kiminsə malından, övladından və ya evindən, digərindən ən birinci bərəkət diləyirsən ki, Allah Taala qorusun. Və dedi ki, haqdır və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, Allaha sığınmalısan ondan. Necə ki, Ayşə rədiyəllahu anha deyir ki, Allaha sığının gözdən, həqiqətən göz haqdır. Və həmçinin gəlib müalicə üsullarından Quran oxumaqla müalicə. Peyğəmbər
s.ə.v. İnsan yəni hiss eləyə bilər ki, o insanda gözdəymə var. Yəni, bilmək olar ki, məsələn, mən bilə bilərəm ki, filan kəsin gözü var.
Gəlib bəzi hədislərdə ki, bəzi insanların gözü dəyib olaraq. Məsəl üçün, elə zikr etdiyimiz hədisdə Səhl ibn-i Hənifin ona gözdəyənin kim olduğunu deyəndə səhabələr deyirlər ki, Əmir ibn-i Rabiyyə baxırdı ona.
Onu bilirlər ki,
Əmir ibn-i Rabiyyə ona baxırdı. O deyir ki, ona və rəvayətləri çoxdur o hədisin və bir rəvayətdə gəlir ki, o tərifləyir onu, deyir ki, belə güclü bədən niyə gizlənib və ya nə vaxtdan gizli qalıb, yəni qüvvətli idi və xoşuna gəlir, yəni qüvvətli olması onun və gözü dəyir ona, ona görə bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, yıxılır, həmin an yıxılır, yəni ürəyə gedir həmin an, ona görə əlamətlərdən birindən deyirlər ki, anidən yıxılmaq. Yenə toxunacaq bəzi əlamətləri, hansı ki, sünnədə varid olub.
Yəni, ola bilər ki, o gözü deyən insan bilə-bilə etməsin də. Bir var məsələsi, bilirsən ki, bu insan niyyəti pisdir, həsətdir. Gözü götürmürdü onu. Onu bilmək olar ki, məsələn, ola bilər ki, məsələn, pis niyyəti yoxdur, sadəcə amma gözü var.
Gözü deyən insan bəziləri bilirlər ki, məsələn, gözü var ölüm. Elə insanlar var, bilir ki, onun gözü var. Baxanda zərər edir.
Mən də demək istəyirəm ki, o gözü deyən insan ola bilər pis niyyət nə eləməsin?
Ola bilər istədiyindən olsun.
İstədiyindən olsun.
Ola bilər həsəddən olsun. Dedi ki, yəni fərq eləmir gözdəymə. Və həsədlə onun fərqi odur ki, gözdəymə mütləq görməlidir. Gözdəymədə gözdəyirsə onu göz görməlidir. Amma həsəddə gözdə görməyə bilər. Yəni az-az da fərqlərə toxunuruq. Yəni ola bilər həsəd edən görsün həmin şeyi, həsəd etsin. Ola bilər görmədən həsəd etsin qəlbi ilə. İstəsin ki, həmin o insandan o neymət, o mal, mülk getsin və istəsin ki, ona gəlsin və istəməsin heç ona gəlməyini. İstəsin ki, istəyir ki, başqalarından Allah Taala neymətləri aradan qalxsın. Ona görə həsəd umumidir və hər gözdəyən həsəd edir, hər həsəd edən gözdəymir. Və gözdəymənin zərəri həsəd edənin zərərindən çoxdur. Ona görə alimlər toxunanda, məsələn, həsəd edən günah edir, yoxsa yox, deyirlər ki, həsəd edən günah daşıyır. Amma gözdəyən ola bilər, günah daşımasın, bilmədən gözü dəysin. Bilmədən toxunacaq yenə onunla bağlı
məsələlər. Elə burada da sual verirlər, məsələn, deyir ki, əlamətləri nədir, bir də müalicəsini inşallah danışın.
Gözdəymən əlamətlər gəlib Peyğəmbər s.ə.v-lə bəzi hədislərdə, bəzi əlamətlər. Məsələn, gəlib Əsma bint Ümeyyisin Deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v ona deyir ki, budur nədir görürəm qardaşım övladlarının bədənləri. Gəlib Əsmə bint Ümeyyə isə hədisində Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, bu nədir görürəm qardaşım övladlarının bədənləri zəifdir. Yəni, arıqdılar. Məgər yəni, ehtiyat sahibləridir, yəni azlıq keçir. Və Əsmə radiyallahu anh deyir ki, xeyr, lakin onlara tez-tez göz dəyir. Onları rüqiyə edim. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, ərz et mənə rüqiyəni və sonra deyir ki, onları rüqiyə et. Göstərir ki, əlamətlərdən biri zəiflik var. Zəiflik olur gözləyən insanda və ya arıq olur. Və yaxud da bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v-nin rəvayətinə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v onun evində bir qız görür, qız uşağı görür. Və də ləkə olur və deyir ki, buna göz dəyib, ona rüqiyə edin. Bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, üzündəki sarımtı ləkə olur onun. Yəni, sarılıq olur üzündə.
Əlamətlərindən.
Bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, qara olur üzü. Yəni, üzündə qara ləkə kimi olur. Və bilmək lazımdır ki, gözləyimi nəinki insandan, həmçinin cindən də dəyə bilər. Və həmin o cariyə cinin gözü dəyir. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v-lə varid olan digər hədislərin birində, səhih hədislərin birində gəlir ki, Ayşə rədiyəllahu deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v cinlərin gözündən də, insanların gözündən də Allaha sığınırdı.
Minəl xubsi vəl xobəs.
Bu hədisdə zikr olunmur o. Deyir ki, insanların gözündən də, cinlərin gözündən də Allah Teala'ya sığınırdı. Sonra elə ki, Fələq, Nas surələri nazil oldu, onlarla qorunmağa başladı, digərlərini tərk etdi. Və həmin o cariyyənin də cariyyə də cinin gözü dəymişdi. Necə ki, hədisin şərhlərində gəlir. Və Peyğəmbər s.ə.v. əmr edir, rüqiyə olunsun. Yəni, ona Quran oxunsun və ya Quranla müalicə olunsun. Və ən əzəmətli rüqiyələrdən biri də Fələq Nəs surələridir. Və gəlib ki, Ayşə radiyallahu anhədən və ya digər səhabələrdən həmçinin Peyğəmbər s.ə.v. onunla sığınardı Allah Teala'ya. Və İbn Abbasdan gəlib ki, Həsən Hüseyni Peyğəmbər s.ə.v. onunla qorumaq üçün Fələq Nəs surələri ilə rüqiyə edərdi və ya onunla qoruyardı onları Allahın izni ilə. Və həmçinin gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bəzi zikirlərlə sığınıb. Məsələn, əvzu bi kəlimətillahi təəmmə, min kulli şeytanin və həmmə, min kulli aynin ləəmmə. Məsələn, uşaqları bu zikirlə gözləymədən qorumaq daha yaxşıdır. Və Həsən Hüseyni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu zikir edərək Allahın qorumasını istəyirdi və deyirdi ki, babanız İbrahim İsmaillə Yaqubu, İsmaillə İshaqı bu zikirlə yəni qoruyurdu. Göz dəymədən. Və həmçinin gəlib ki, əlamətlərdən yıxılmaq, necə ki, Səhl ibn Hənif radiyallahu anhunu ya göz dəyəndə ürəyə gedir. Və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, təlaşa düşür. Və müalicə üstü
var. Səhid qardaş, bir nəzir üzr istəyirəm. Qardaşlar, paylaşmağı unutmayın, zəhmət olmasa. Yəni, bir də orada komentdə yəni, çalışın ki, suallar yazan. Və bir də çalışın ki, dərsi dinleyin inşallah, çünki dərs maraqlıdır. Və videonun altında like düyməsi var, onu basmağı unutmayın, zəhmət olmasa. Buyurun,
səhəm. Və gəlib müalicələrdən, əgər bilinirsə gözləyən kimdir, necə ki, Əmr ibn Rabiyyənin hadisəsində Peyğəmbər s.ə.v əmr edir ona yuğunsun. Əmr edir ona yuğunsun və o da yuğur əllərini, üzünü, dirsəklərini, ayaqlarını, yəni topuqlara qədər və əmr edir ona həmçinin yusun izarının arasında və ya paltarının arasında olan əzalarını. Və sonra əmr edir, gözü dəyən, yəni səhəlin üzərinə töksün və o da onun üzərinə tökür və həmsinin arxasından da suyu tökür və gəlir hədisdə ki, sağalır, sanki heç bir şey olmuyor.
Yəni, gözü dəyən adam dəstəmaz alır.
Ya dəstəmaz alır, necə ki, Ayşə radiyallahu anh hədisində gəlir ki, dəstəmaz almaq da kifayətdir. Gəlir ki, Ayşə radiyallahu anh gözü dəyənə deyirdi ki, dəstəmaz al və sonra göz dəyən həmin o suda yuğunurdu və onunla da sağalırdı. Yaxud da o yuğunur, yəni çimən kimi olur, yəni ehtiyac deyil tam çimsin, bəzi əzalarını yuğur, üzünü, əllərini, dirsəklərini, ayaqlarını və ya izarın altında olan əzalarının bəzi hissəsini, yəni budunu və s. Və sonra o suyu gözü dəyilən, yəni xəstənin üzərinə tökülür və ya arxadan üzərinə tökülür və o onun üçün şəfadır, yəni onunla aradan qalxır göz dəymə. Və gəlib bu cür, yəni Peyğəmbər s.ə.v əmr edib belə edən və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, fəidə, yəni sizdən tələb olunsa yuyunmaq, yuyunun. Sizdən tələb olunmasa yuyunmaq, yuyunun. Necə ki, səhlin hədisində gəldiyi kimi və bu göstərir ki, əgər bilinirsə gözü dəyən insan kimdir, ona deyilirsə ki, yuyun, göz dəyən insan, yəni xəstə sağalsın deyə onun üzərinə tökək, ona vacib olur yuyunmaq.
Dəstəmaz almaq.
Dəstəmaz almaq və ya yuyunmaq ona artıq vacibdir.
Bəzən görürsən, o belə bir hadisələr olub, məsəl üçün, deyir, mən utanıram, bilirəm kimisə gözü deyib, amma geyib onu deməyə utanıram, deyir.
Utanmaq deyib, Peyğəmbər s.ə.v-in əmridir, fəlid rəstoxsiltum fəxsilu, sizə əmr olunsa ki, yunun, yəni yunun, yəni yunmaq sizə əmr olunda yunun. Peyğəmbər s.ə.v-dən əmridir, yəni o da vacibdir, gəlir. Ona görə göz dəymədə, müalicədə, əgər bilinirsə, kimin gözü deyib, müalicə usulu həmin kəsin yuyulmasıdır. Yox, əgər bilinmirsə kimin gözü deyib, onda müalicə üsulu rüqyədir, şəriyyətin icazı verdiyi qaydada necə ki, keçən dərslərdə toxunmuşuq Allahın kitabı ilə və Peyğəmbər s.ə.v-dən varid olan dualar və zikirlərlə, həmçinin zəmzəm suyu ilə necə bəzi alimlər buyurub, çünki zəmzəm suyu nə üçün içilir, ona şəfadır. Və eləcə də balla deyənlər var, çünki bal da şəfadır xəstəliklərdən.
Əgər o gözləyən insanı tapmasa, onda necə?
Gözləyən insan tapılmasa, rüqyə ilə. Şəriyyətin icazə verdiyi rüqyə ilə. Ona görə gəlib, Peyğəmbər s.ə.v icazə verib rüqyədə göz dəymədən və zəhərdən və həmçinin nəmlə adlanan xəstəliyi, yəni yaradır, bədəndə çıxır, çiban kimi, o xəstəlikdən rüqyə etməyə icazə verdi. Və həmçinin gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v icazə verib göz dəymədən və ilan sancmasından rüqyə etməyi. Və Peyğəmbər s.ə.v dedi ki, Cəbrail Peyğəmbər s.ə.v rüqyə edib. Göz dəymədən də. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v şikayət etdiyi bir ərəfədə Cəbrail gəlir yanına, deyir ki, ey Mühəmməd şikayət edirsən, Allahın adı ilə səni rüqyə edirəm, hər sənə əziyyət verən hər bir şeyin şərindən və Cəbrin rəvayətində gəldiyi kimi deyir ki, daha doğrusu Əbu Səidül Xudrin rəvayətində gəldiyi kimi deyir ki, hər həsəd edənin və gözü dəyənin şərindən. Həsəd edənin, gözü dəyənin şərindən, bəzi rəvayətlər ki, nəfsin, yəni gözün şərindən.
Burada sual verirlər ki, çiməndə yunanda nəsə demək lazımdır?
Heç bir şey deyilmir, yox. Heç bir şey deyilmir, sadəcə yuyulur. Əgər bilinirsə, həmin adamın gözü dəyib, yuyulur.
Bəli. Səid qardaş, gözləyimi ilə bağlı suallardan biri də deyir ki, əgər qədəri nə isə qabaqlamış olsaydı, gözləyimi qabaqlayar. Bu çox vaxt qardaşlar.
İbn Abbas radiyallahu anh hədisində gəlir ki, həmçinin Əsma bint Umeysin də hədisində gəlib ki, əgər, daha doğrusu göz haqdır və əgər nəsə qədəri qabaqlasaydı, göz qabaqlayardı.
Bəli.
Bu o deməkdir ki, o qədəri qabaqlaya bilməz. Çünki hədisə baxsaydı, nəsə qabaqlasaydı. Çünki nə olursa Allahın qədəri nə olur? Onun üçün Yaqub ə.səlam ayədə nə deyir? Deyir ki, mən malik deyiləm sizin üçün nəsə bir şeyə, Allahın yəni işindən. Yəni, nə olacaqsa Allahın qədəri nə olacaq? Lakin səbəbləri götür, düzgün qorun. Ona görə gözləyən, əgər insan bilinirsə ki, o gözləyir, ondan çəkinmək lazımdır. Daha doğrusu, ondan uzaqlaşmaq lazımdır.
Yəni, həmin insanın şərindən Allaha sığınmaq olar.
Həmin insanın şərindən Allaha sığınırsan və çalışmaq lazımdır, ona görünməyəsən. Və bəzi əsərlərdə gəlib ki, bəzi əmir sahibləri, hakimlər gözləyən insanı bilirdilərsə, onu evində həbs edirdilər.
Allah.
Əgər kasıb idisə, yeməyini verirdilər ki, çıxıb insanlara zərər yetirməsin. Zərər yetirməsin. Çünki göz dəymənin əlamətlərindən biri də öldürməkdir.
Yəni, hədisdə insan deyildi ki, insanı
qədərə qoyar. Peyğəmbər s.ə.v-də başqa bir hədisdə gəlir ki, səhih hədisdə deyir ki, daha doğrusu Cəbirin hədisindədir, deyir ki, ümmətimdən əksər ölənlərin çoxu Allahın qədərindən sonra gözləymədən ölənlərdir.
Allah haqlar.
Gözləymədən ölənlərdir.
Məsəl üçün, o düz deyirsiniz, yəni bu internetdir, Facebook səhifələrdir, görürsən, insanlar öz uşaqlarını, övladlarını gözlə şəkillərini qoydurlar, yəni paylaşırlar videolarını və s. də indi sevinç hallarını falan. Amma biz bilirik ki, belə hallar görürsən, nə qədər göz dəyməyə səbəb ola bilər.
Şək yoxdur ki, uşaq övladların yəni göz dəyməsinə
insanın xəstələnməsi,
təhrik olunmasıdır. Yəni, insanlar gözü dəyə bilər. Ola bilsin, elə insanlar olsun,
minlərlə, baxsın. Minlərlə, milyonlarla insan baxır, bəli. Biri maşallah demədi, tabarakallah demədi.
Yəni, bərəkət istəmədi və ya maşallah demədi, ola bilər göz dəysin. Ona görə şəriət çəkindirib qaçasan göz dəyəndən. Ona görə deyir ki, Allaha sığının gözdən. Bu, özü bəs eləyir. Və gəlib Osman radiyallahu anhudan ki, Osman radiyallahu anhı uşaq görəndə deyərdi ki, onun çənəsini, yəni çənədə, çənəsi bu hissəsində yarıq olan qız uşağı görəndə deyirdi ki, onun orasını qaraldın. qara aldın ki, göz dəyməsin. Ona görə, yəni şəriət əksinə əmr edib qorunmaq gözdən.
Hətta mən o Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həyatı haqqında Abdulmuttalib səhv etmirəmsə, Allah Rasulun babası Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin o uşağın üzlərini şey deyərdi, atasının üzünü. Yəni gözəl olduğunu.
O cahiliyyədə var idi o.
Onları da var. Yəni
cahiliyyədə var idi. Onlar da etiraf edirdilər ki, yəni gözləmə var.
Bəli, gözləmə.
Hətta bəzi toplumlarda, müasir kafir toplumlarında və ya dinsiz toplumlar var. Məsələn, onlarda da, onlar da etiraf edirlər ki, bu şey var. Həqiqət onu sübut edir. Ona görə İbn-i Qeyyim Rahimə Allah bu məsələyə toxunanı deyir ki, o elə bir şeydir, hiss olunmur. Hisslə vəsf etmək mümkün deyil. Nəfsdir, göz vasitəsilə toxunur. Və görürsən ki, tələf edir malı, övladı.
Onda əgər insanı məsələn öldürübsə göz dəyməklə, ona görə qisas var şəriətdə.
Şəriətdə gəlməyib ki, şey. göz dəyən qatil adlansın. Belə bir şey gəlməyib. Ona görə də insan yəni, gözü dəyərsə istəmədən, ona yəni, qatil hökmü verilmir və ya qatil adı verilmir və ya ondan qisas alınmır və ya xata səbəbindən öldürdüyü üçün diyə alınmır, yəni qan pulu zad alınmır. Hı-hı. Bax, məraq, bəzi alimlər toxunub, deyib ki, əgər bilərəkdən etsə, bilir ki, gözü dəyir öldürür, bilərəkdən gözü dəyir öldürmək üçün baxarsa ona, onu sehirbazın etdiyi ilə qiyas edib, eyni hökum ediblər. Hətta deyiblər, tələf etsə zəmanətini verir, yəni qaytarır nəyi tələf edib. Deyiblər ki, qətl edibsə bilərəkdən, o da qətl olunur, qisas alınır ondan. Amma səhih olandır ki, göz dəyən qatil adlanmayıb şəriətdə. Baxmayaraq, yəni bəzi alimlərdən
danışıblar.
Deyənlər var, yəni deyirlər ki, yəni əgər bilərəkdən edirsə, onda qisas alınır ondan. Ona görə fikir versə, yəni həsəd edən bilərəkdən öldürmək istəsə nəsə etməlidir. Nəsə əziyyət etməlidir və ya gedib sehir etməlidir həmin insana və ya gedib əli ilə öldürməlidir. Amma gözlə öldürən ondan asılı olan bir şey olmur, bir də görsün. Özünün ixtiyarından olmadan gözü dəyir və bilinmir kim edib və müalicə də olunmur və nəticədə ölürsə, o şəriətdə gəlməyib ki, ondan qisas alınsın və ya qətl edilsin. Amma bilərəkdən edirsə, alimlər toxunub ki, əgər bir kəs bilinirsə ki və təkrarlanırsa ondan, məsələn, gözü dəyir, kiməsə toxunur və təkrarlanır, yenə də etdiyində qalırsa, əmir sahibi onu cəzalandıra bilər istədiyi kimi. Yəni, həbs edə bilər, başqa cəzalar verə bilər və gəlib ki, əmirlər həbs edirdilər, biləndə ki, filan kəsin gözü dəyir, onu evindən qoymurdular çıxmağa və yeməyini verirdilər ki, insanlara zərərləri toxunmasın. Çünki onların zərəri, gözün zərəri, həsədin zərərindən çoxdur.
Allah sizdən razı olsun, Səyid qardaş, bu məlumata görə. Başqa nəsə bir əlavə ediləsi bu mövzu ilə bağlı?
Yox, umumən yəni, gözləymə elə bir şeydir ki, əgər insan bilirsə ki, onun gözü var və dəyirsə, ən birinci bilməlidir ki, bərəkət istəməklə özünü ətrafındakıları qoruya bilər ondan. Yəni, bərəkət istəmək, təbarək Allah demək və ya məşallah, lə həvlə və lə quvvətə demək bəs edir ki, həm özü, öz malını, öz övladlarını, ətrafındakıları qorusun. Və bilmək lazımdır ki, insanın gözü dəyirdiyi kimi cini də gözü dəyir. Və gəlib şəriətdə bəzi görsən ki, bəzi zikirlər ona görə valid olub. Xüsusən, məsələn, ayaq yoluna girəndə demək ki, əudu billahi minəl xubsi vəl xəbəis. Ki, onlar baxmasınlar sənə və ya nəsə görüb gözləri dəyməsin deyə alimlər buyurub. Həmçinin paltarı soyunanda görsən gəlib ki, bismillah demək.
Bəli.
Ki, yəni, onların da gözü dəyir. Və Peyğəmbər s.ə.v sığınıb insanların da gözündən, şeytanların da gözündən və dediyi övladları da qorumaq üçün nə deyib? Əudu bi kəlimətillahi təmmədi min şərri mə xələq. Həmçinin fələq nasla, onlar nazil olandan sonra Peyğəmbər s.ə.v digər rüqyaları tərk edib, onunla sığınıb Allah Taala'ya gözdən. Yəni, bunları edərsə, inşallah ki, Allah Taala qoruyar. Və bu məsələdə, yəni, qorunmaq üçün ən başlıca səbəb Allah Taala'ya düzgün təvəkkül etməkdir. Və insan dərd etməməlidir. Necə ki, dediyi bir tayfa var, dərdi ancaq nə oldu? Deyir ki, göz dəydi mənə. Yox. Yox, həyatını yaşamalıdır. Allah Taala nə əmr edib, onun yerini yetirməlidir. Nəyi qadağan edib, ondan çəkinməlidir və dərd etməli deyil ki, ay birdən mənə göz dəyər. Yox, Allah Taala səbəblər qoyub və qorunmaq üçün düzgün səbəblərə edərsə, səhər axşam zikirlərini qorunmaq üçün edilən digər zikirləri və Allahın kitabını oxuyarsa, ibadətlərini eləyərsə, Allah Taala onu qoruyar, Allaha təvəkkül etməli və təvəkkülündə də sadiq olmalıdır və bunlar hamısı yəni kifayətdir qorunmaq üçün.
Allah sizdən razı olsun. Çox sağ olun Səid qardaş məlumata görə. Qardaşlar, paylaşmağı unutmayın. Bir də videonun altında like düyməsini basın, mütləq. Daha çox unutmayın. Videonun altında like düyməsini də basmağı yaddan çıxarmayın. Keçək suallarımıza inşallah. Qardaş soruşur ki, salam aleykum, atılar, barakatı. Əgər ana ibadə əhlidir, ata asidir, içki içir, narazılıq var aralarında, anamın tərəfini tuta bilərəm. Ata bəddua etsə bu məsələdə, tərəf tutulan övladı günah varmı? Yəni, anasının tərəfini daha çox tuturlar.
Tərəf tutmaq, o haqq nədir, onu tut. Yəni, haqq doğru nədirsə, olan. Doğru olanı tut. Bəli. Yəni, ata içki içsə belə, əgər haqqı deyirsə, yanlış tərəfi tutmaq icazəli deyil. Sadəcə, valideynə qarşı yaxşı davran, gözəl nəsihətlərlə, çəkindirməklə, necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. tövsiyə edib valideynə qarşı yaxşı davranmaq və asilik baş verirsə ondan necə tövsiyə edib onlarla müamilə etmək eləcə. Və haqqın tərəfini tut, yəni kim deyirsə desin.
Allah sizdən razı olsun, Səhid qardaş. Səhid qardaş, burada deməli, sual verənlər var. Görsən, Şiyə məhzəbindəndir. Və soruşurlar ki, vahabili nədir? Sizin vahabili ilə əlaqəniz varmı?
Vəhabili adlı...
Biraz məlumat verin zəhmət.
Vəhabili adlı təriqət yox.
Peyğəmbərimiz sünni namazı qılıb, yoxsa Şiyə?
Vəhabili adlı təriqət yoxdur. Yəni, bu, İslam düşmənlərinin haqq yolda olanlara ittiham olaraq attığı bir böhtandır, bir ləkədir. Ümumən vəhabiz, vəhab sözü Allah Tealanın adındandır. Yəni, əvəzsiz verən deməkdir. Və kim tək Allahlığa, yəni tohidə çağırırsa, ona vahabi damğası qurulur. Xüsusən də müasir dövrdə dini özləri üçün mənfəət edən mollalar və qeyriləri, hansı ki istifadə edirlər dindən özlərinə pul gəlir əldə etmək üçün. Ona görə o kəslər ki, tohidə çağırır və əgər tohid yayılsa, onların əlindən çıxacaq bu var dövlət, bu Bəli. Mənfəət. Ona görə cürbəcür yollara atırlar ki, haqqı sustursunlar. Yəni biz, əlhəmdülillə, özümüzü Peyğəmbər s.ə.və nisbət edirik, onun yoluna nisbət edirik, onun səhabələrinin yoluna, yəni salih sələflərin yoluna. Bizə bu bəs edir, kifayət edir şərəf üçün.
Bəli.
Yəni, nisbət ona edirik, yəni kiməsə yox. Və Vəhabi dedikdə onlar yəqin ki, Muhammed Abdülvahabı qəst edirlər. Fikir versək, Muhammed Abdülvahab müasir əsrdə tohidi yaymaqla məşhurlaşıb. Və nisbət edənlər nədənsə, yəni çox təəccüblüsü budur, onun özünün adına yox, Muhammedə yox, atasının adına nisbət edirlər tohidə çağıranları. Bu da çox qəribə.
Və həmçinin də görürsə, insanların çoxsu
cahil. Məhəmmədi yəni, deməyə çəkiblər, dilləri gəlməyib. Abdülvahaba nisbət edir. Hansı ki, heç bir adiyyatı yoxdur. Yəni, onun bu məsələ.
Və həmçinin də görürsən, çoxsu cahilliyindən, məsələn, dirək saqqal saxlayırlar, bula vahabidir.
Qaldı ki, Peyğəmbər...
Tüşər saqqal saxlayır da bu dəqiqə, cavanına tumşam saqqal saxlayır.
Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, yəni, şiə olmayıb. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm haqq üzərində olan bir dini ümməti üçün gətirib və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, yəni, əhlüsünnə vəl cəmaənin yolu elə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yoludur, hansı ki, nisbət edirlər özlərini ona.
Bəli.
Ona görə pisik versək, Peyğəmbər s.ə.v. nə namazı qılıb? Hədislər var, zəif hədislər. Qayıtsan ona görərsən, Peyğəmbər s.ə.v. nə namazı qılıb? Və deyib ki, namaz qılın, necə gördünüz, mənə namaz qılırım. Və vəsf edib səhabələr onun namaz qılmağını. Və heç birində də gəlməyib ki, yəni deyilən firqənin etdiyi namazlar
nəsə... Möhürmə, əl açıq və s.
Heç bir əlaqəsi yoxdur.
Bəli. Allah sizdən razı olsun, Səhid qədər. Qardaş soruşur ki, salam aleykum, üzəri idi, göz muncuğudur, barədə danışası, deyir ki, qəbul etmirəm ki, dedə babadan qalan adətdir.
Göz dəyməklə bağlı...
Bir də andis deyirlər, yandırırlar ki, göz qaytarır. Andis nə
deməkdir? Bitkidir.
Andis ki, gözü göz qaytarır. Bitkidir.
Bəli, bəli. Yəni, göz dəyməklə bağlı, necə rüqiyyədə danışdığımız kimi, göz dəyməklə bağlı xurafatlar var.
Hə, çoxdur.
Çox xurafatlar var. Görsən, zəif hədislər var. Zəif zikirlər, dualar, qondarma zikirlər, dualar var ki, hansı ki, istifadə edirlər. Bu cür xurafatlardan biri də göz muncuğunun yandırılması, daha doğrusu üzərinin yandırılması və ya uşağın üzərindən sancaq, göz muncuğu və cürbəcür iplərin, sapların, dəmir parçalarının asılması və etiqad edirlər ki, o gözü qaytarır. Heç də yox, əksinə gözü artırır. Və kifayətdir ki, Peyğəmbər s.ə.v. vəsf edib ki, kim asarsa, bu cür duaları və ya bu cür ofsunları o şirk etmiş olar. Yəni Allah Taala'ya şərik qoşmuş olarlar. Yəni qoruyan Allah Taala'dır və Allah Taala bəyan edib necə qorunmaq lazımdır. Və peyğəmbəri vasitəsilə bəyan edib necə qorunmaq lazımdır. Və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Həsən, Hüseynə heç nə asmayıb üzərindən. Əksinə özü dua etməklə, əlini olan başına qoyub deməklə ki, əuzu bi kəlimətillahi təmməti.
Bu duaları oxuyub gözünüzü yox.
Min kulli şeytani və həmmin kulli ayn və ləmmə. Fələq nə surələrini oxumaqla. Hesab elə ki, dərmanı veriblər sənə, başın ağrıyır, qoymuşsan cibvət, gözləyirsən ki, sənə müalicə eləyəcək. Amma heç nə eləmirsən. Ona görə də yəni varid olan zikirlər, ayələr, xüsusən də Ayətül Kürsi, Fələq surəsi, Nas surəsi və İxlas surəsi və varid olan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən zikirlər, hətta nə ki kişilər üçün, böyüklər üçün də ədəb kəlmətillah təmmət min şərri mə xələq desə Allah Taala qoruyar onları. Hər bir şərdən, hər bir nəfsdən, hər bir gözdən.
Allah razı olsun. Növbəti sualımız. Salamu aleyküm, rəhmətullahi və bərəkətuhu. Bütün günü zikir ibadəti ilə keçirənlərə göz dəyə bilərmi?
Şək yoxdur ki, əgər qorunacaqlarsa, Allah Taala qoruyacaq. Lakin nə olacaqsa, Allahın izni ilə olacaq. Ola bilər, insan qorunsun və ya zənn etsin ki, qorunur, zikirləri edir. Ola bilsin ki, göz dəysin ona yenə. Yəni, Allahın izni ilə. Necə ki, sehirdə olduğu kimi. Məsələn, insan ola bilər qorunsun, amma sehir Allahın izni ilə yenə təsir edə bilər ona. Lakin təsir edirsə ona, o demək deyil, o zikirləri tərk eləməlidir. Yox. Əksinə, o zikirlərə davam etmək onun müalicəsidir.
Allah razı olsun. Burada bir xanım sual verir ki, axşamınız xeyir, namaz qılanda möhür alnıma yapışır səcdədə, alnım tərədiyi üçün. Belə deyil, namaz batıl olur, yenidən qılmalıyam.
Yəni, əslən, yəni, namaz qılanda möhür qoyulmamalıdır.
Bəli.
Namazın əgər düzgün olmağını bilmək istəyirsənsə, bax, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm necə qılıb, elə qıl. Ona görə hər bir məsələdə haqqı bilmək istəyirsinizsə, meyyar Allahın kitabı Peyğəmbərinin hədisləridir. Əgər etdiyi zəməl Allahın kitabına, Peyğəmbərinin sünnəsinə, hədislərinə müvafiqdirsə, o doğrudur. Yox, ona müxalifdirsə, deməli, səhvdir.
Bildiyim qədər Kərbəladan gələn bir şeydir.
Möhür çıxıb Səfəvilərin dövründən sonra.
Yəni, onun Peyğəmbər
sahabələrin dövründən heç bir əlaqəsi yoxdur. Və Peyğəmbər s.ə.v. qılıb həsrin üzərində, qılıb açıq torpaqda, qılıb hansısa örtünün üzərində. Və bəzən əbasından da nəsə bir parça da qoyub alının altına. Yəni, yer üzü Peyğəmbər s.ə.v. səcdəgah edilib. Yəni, harada namaz çatdı, orada qılıb Peyğəmbər s.ə.v. Amma xüsusi nəsə hazırlayıb başının altına qoymayıb Peyğəmbər s.ə.v. Nə də səhabələri, nə də əhl-i beyti, nə də Əli radiyallahu anh, nə Həsən, nə Hüseyin.
Bəli. Salamu aleyküm, Allah-u Bərəkət. Qadın saçları nə qədər qısa kəstirə bilər və hansı formada?
Kişilərə oxşamamaq şərti ilə kəstirə bilər. Həmsinin kafirlərə, yəni kafir qadınlara oxşamamaq şərti ilə kəstirə bilər və qısalda bilər qulaqlarının ucuna qədər
kəsmək olar.
Lakin yenə də dedim, yəni kafirlərə və kişilərə oxşatmadan.
Qardaş soruşur ki, 20-dən çox surə bilirəm və əsas burada təcviddən sual verir ki, bəzən deyir, təcvidə yaxşı bilmirəm deyənə səhvlər edirəm. Günah yazılmaz ki, belə oxusam.
Yox, inşallah ki, öyrənmək niyyəti ilə oxuyursunuzsa və çalışırsınız öyrənməyə, günah yazılmaz.
Sual verən soruşur ki, bidət əhlinin kitabları evdə varımdır, onları nə etmək olar?
Yandırın. Yəni, başqalarına verməyin ki, onlar da zərərətə düşməsin. Yandırın.
Salamu aleykum, babamın 3 oğlu var. İçki düşkünü olduğu üçün heç biri evinə buraxmır. Mən onu sahib çıxanda söz verdi ki, daha içən deyiləm. Amma yenə də içir. Tuturam, yalan danışır. Mən yenə ona baxmalıyam.
Yəni, əgər yaşlıdırsa, baxın. Yəni, bilmirsən, yəni, sabah baxmadan daha nəyə düşəcək, daha çox içəcək. Heç olmasa, yanında olanda ola bilər azaldasan nəyisə. Səbəb olasan, qoruyasan onu. Və nəsihəti və et ona daima. Yəni, insan çox eşitdiyicə daha çox təsir edir ona.
Quran ayələrini əzbərləsinlər deyə uşaqların otağına yazıb asmaq olar.
Bir problem olmaz, yəni bir zərəri olmaz.
Bəli. Bir də bu Quran ayətlərinin boynundan asmaq, tilisin dili, yəni ofsun kimi, məsəl üçün, o da göz dəymədən, məsələn,
yəni, Bəzi əsərlərdə zikr olunur bəzi təbiinlərin və qeyrilərinin etdikləri, lakin əfsəl olan odur ki, və sünnə odur ki, o oxunsa fayda verir. Yəni, asmaqla bir faydası yoxdur. Əfsəl olur ki, asmasınlar, yəni oxusunlar onu.
Əzbərləsinlər.
Bəli, əzbərləsinlər, oxusunlar və ya əzbər bilmirlərsə, kitabdan oxusunlar.
Salamu aleyküm, Allah var ki, insanın ürəyinə bəzən pis fikirlər gəlir, ancaq onu həyata keçirməsən. O pis fikirlərə görə günah var, Allah barəsində, din var.
Nə qədər ki, əməl etməyib, dilinə gətirməyib, ona görə günah yazılmır. O da yəni, bu ümmətə xas olan, nə qədər ki, dilinə gətirməmsən və əməl etməmsən, yazılmır.
Əməl etmədikcə.
Əməl etmədikcə, dilinə gətirmədikcə, yəni danışmadıqca günah yazılmır.
Burada sual verir, qardaş deyir ki, mala, mülkə, ruqiyə oxumaq olar, gözləyəməsə.
Bəzi alimlər zikr edib ki, mala da ruqiyə edirsən və ya miniyə də ruqiyə edirsən. Bəzi sələflərdən bəzilərindən varid olub. Amma mal sahibi özünü ruqiyə etsə, özü qorunsa, inşallah kifayət edir.
Namazdan, Fatihədən sonra amin demək düzgündür.
Yəni, sünnədədir namazda Fatihədən sonra amin demək. Və gəlib ki, əgər sizin amin deməyimiz, mələklərin amin deməyi ilə müvafiq olsa, bağışlanarsınız. Yəni, sünnədəndir.
Sünnədəndir, Fatihədən sonra, bəli. Salamu aleyküm, rəhmətullah, bərəkətuh. Göz qaytarmaq niyyəti ilə demək olar ki, özümü yaxşı hiss etmirəm, zəifləmişəm, işlərim zəifdir və s. kimi sözlər. Yəni, ola bilər kimsə soruşur ondan. Bilirsən ki, bunda göz var. Deyirsən, yox, işim zəifdir, işim gedir. Ağlayırsan.
Yalan olmasın.
Ağlayırsan.
Yox, desin ki, əlhəmdülillah, maşallah, lə həvlə və lə quvvətə illə billəh. Yaxşıdır. Yəni, bu zikirlər nə etsin, inşallah ki, qorunar, dəyməz.
İnşallah.
Yəni, yalan danışmaqdan sonra daha yaxşıdır.
Bəli. Salamu aleyküm, rəhmətullah, bərəkətuh. Mürtəd kimə deyilir və namaz qılıb sonra qılmayan cahil birini mürtəd adlandırmaq olar. Həmin cahil mürtəd adlandıran şəxslərin mövqeyi nə ola bilər?
Mürtəd dindən çıxana deyilir. Yəni, İslamda olub, İslamdan çıxana, yəni küfrə düşüb və İslamdan çıxana deyilir. Lakin namazı qılıb tərk edən mürtəd olurmu? Əgər hüccət qalxıb sonra və tövbə etdirilibsə, yenə də öz dediyində qalıbsa, yəni qılmayıbsa, inad edibsə, ondan sonra hökm verildikdən sonra mürtəd deyilir ona. Yəni, mürtəd hökmdür. O, yəni,
hüccət qalxandan
sonra, qazı hökm verəndən sonra o hökm icra edilməlidir. Yəni, hər kəs hər gördüyü və ya hər namazı tərk edən və hər küfür edənə həmən mürtəd deyə bilməz. Yoxsa ki, yəni, xaos olar, yəni, özbaşlanıq olar. Ona görə şəriət qaydalar qoyub, əsaslar qoyub. Onlar olmalıdır, yəni, maniyələr aradan qalxmalıdır, şərtlər yerinə yetirilməlidir.
Səhid qardaş, əgər deyir, şübhə varsa ki, filan kəsin gözü deyib, zəmzəm suyu ilə çimir, o bir də soruşulur, həm zəmzəm suyu çimir, ruqiyə kimi deyir, həmçinin də zəmzəm suyunu o ayaq yoluna, yəni kanalizasiya tökmək olar suyu, bunu da çox soruşurlar.
Zəmzəm suyu ilə istifadə etmək olar müalicə üçün. Gəlib bəzi hədislərdə hara sürtülür, yəni ona şəfad və ya nə üçün içilir ona şəfad və ya içilən üçün şəfad. Qaldı ki, zəmzəm suyunu, yəni kanalizasiya suyuna tökmək olar. Bir qadağa bilmirəm o haqda, yəni nəsə qadağa nedir onu, yəni o haqda bir hədis bilmirəm. Lakin var hədis ki, Peyğəmbər s.ə.v. minada ehtiyacını ödəyəndən sonra zəmzəm suyu ilə yuğunub. Yəni, bu hədisi dəlil götürsə icazəlidir.
Sadəcə kanalizasiya suyunu tökməyə görə deyilir, məsələn, deyil, ağacın altını töksün torpağa daha yaxşı olaysa, fərq etməz.
Fərq etməz, yəni. Yoxsusən də indiki suların çoxu, yəni ayaqlar axır gedir, yəni hamısı qalmır.
Salamu aleyküm, Allah barakəsə. Zöhrün sünnətlərini axşama saxlamaq olar?
Yox. Hər nafilələrin vaxtı var. Fərzlərdən əvvəl, sonra olan, əgər ratibə sünnələrdirsə, hər birinin özünün vaxtı var.
Nəzər bilib-bilmədən ola bilərmi? Nəzərdən qorunmaq, həsətdən qorunmaq barədə... həsətdən qorumaq barədə əlhəmdə qardaş danışıb, qayıdıb bir də qulaq asarsınız inşallah əvvəldən. Qardaş qeyd edib, qorumağın yolları, hansı dualar, zikirlər və s. oxumalıdır. Mən şiə namazı qılıram, amma sünni namazına keçmək istəyirəm. Zəhmət olmasa, məni biraz məlumatlandırarız.
Yəni, namaz necə Peyğəmbər s.ə.v qılıb, o cürdür. Və Peyğəmbər s.ə.v-in necə olması gəlib hədislərdə, İmam Buxarinin kitabında, İmam Müslimin, Tirmizinin, Əbu Davudun, Nəsəyinin.
Bəli, Səid qardaş, buyurun.
Həmçinin bu haqda, namaz haqda müstəqil yazılmış kitablarda, məsələn, Şeyx Albani Rahimə olan namaz kitabı təslimə kimi, sanki Peyğəmbəri görürsən kimi adlı kitabında. Eləcə də namaz təlimləri adlı kitablar var, kiçik risalə.
Hə, buyurun, Səid qardaş, inşallah.
Yəni, namaz təlimi haqda kiçik risalələr var. Yəni, orada var, Peyğəmbər s.ə.v. necə təkbir edərdi, necə ruku edərdi, necə səcdə edərdi, nə oxuyardı. Qayıdıb ora baxa bilərsə, həmçinin canlı dərslər var, namaz öyrədən, yəni qardaşlar var ki, öyrədirlər YouTube kanalında və digər kanallarda. Orada maraqlana bilərsiniz. Yəni, onun üçün xüsusi mövzu lazımdır namazın təlimini başa salmaq üçün.
Salam aleykum, Allah var ki, Zöhrün əvvəl qılınan 2-2 4 rükətli sünnətini bir yerdə qılmaq olarmı? Təşəkkürsüz.
Bilmirəm, yəni o cür Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən varid olub, yoxsa yox. Varid olan olub ki, 2-2 qılardı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Amma gəlib əsrdən qabaq dediyiniz kimi qılıb. Sadəcə 4 rükət dalbada qılıb əsrdən qabaq. Ortada salavatla ayırıb, necə ki, ondan varid Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən varid olan hədisdə qeyd edildiyi kimi. Amma zöhrdən qabaq onu 4 qılıb, necə ki, bəzi məzhəblərdə var o. O haqda bilmirəm, yəni sabit hədis var, yoxsa yox. Sabit olan odur ki, 2-2 ayrı qılıb Peyğəmbər s.ə.v.
Fələq, Nəs, İxlas, Ayət-ül Kürsi surələrini suya oxuyub içmək və yaxud da onu mala üstünə çiləmək olarmı?
Keçən dərsdə toxundu o mövzuya, rüqya haqda mövzuya. Bəzi alimlər icazə verir, yəni Şeyx İbn Baz və qeyriləri. Deyirlər ki, oxuyub içmək olar və hətta Şeyx İbn Baz rəhimə olar çiləmək də. İcazəli görür. Və ilə alimlər var, dedi ki, görmür onu. Deyir ki, sünnədə sabit olmayıb Peyğəmbər s.ə.v-dən və ya səhabələrdən elə etmələri. Amma istifadə edə bilərsən, yəni sələflərdən, bəzi təbiinlərdən varid olub. Məsələn, İbn-i Vahbdan və qeyrisindən.
Bəli. Allah sizdən razı olsun, Səyid qardaş. Qardaşlar, çalışın paylaşmağı unutmayın, zəhmət olmasa. Bir də videonun altında like düyməsini basmağı unutmayın. Daha çox müsəlmanlar faydalansın. Nə səhəlisədə, nə zaman? Mövzu ilə bağlı kimin nə sualı varsa versin inşallah. Ola bilər bizim yadımızdan çıxan bəzi məsələlər olub, yəni inşallah ki, deyim. Əgər müharibədə əsir düşsə kimsə, özünü qəsd etsə cəhənnəmlik sayılır, yoxsa əsirmi düşməlidir?
Yox, özü-özünə qəsd etmək icazəli deyil. Əksinə vuruşsun. Əksinə vuruşsun. Yəni, şəriət qadağan edib insanın özünü qətl etməyi hər bir halda.
Bəli.
Və kim özünü nə ilə qətl edəcəksə, qiyamət günü gələcək əlində aləti ilə.
Hər nə olursa olsun,
hər nə olursa olsun, insan özü nəfsini qətl edə etməməli. Ola bilsin, xilas olsun, vuruşsun, xilas olsun.
Bəli. Salam, gözdəymə üçün üzərlik yandırmaq nə dərəcədə doğrudur?
Gözdəymə üçün üzərlik yandırmaq xurafatdır. O da üzəri satanların çağırdığı bidətlərdəndir. İcazəli deyil, dedi cavabı.
Allah razı olsun. Salam aleykum. Qazancın bərəkətli olmasının səbəbi nədir?
Halal yolla qazanmaq. Qazancın əgər bərəkətli olmağını istəyirsən, halal yolla qazanmaq və Allahdan bərəkət dilə.
Bəli. Salam aleykum. Mən bir dəfə evdən cadu tapmışam. Cadu öz özlüyündə qapın arasına düşdü. Bunu özü düşməsi Allah mənim. Qorumuş oldu, harasa deyir, düşdü.
Ola bilər səbəb.
Burada soruşurlar, ilmihal kitablarını oxumaq olarmı? Bu türklərdə belə şeylər çoxdur, filan ilmihal, nə bilim.
Çoxsu məzəblərlə bağlı kitablar.
Ondan sonra, yəni,
sabit olmuş səhih hədislər toplusu ilə və ya tanınan, bilinən, yəni, böyük İslam alimlərinin kitablarını oxusundan ondan yaxşıdır.
Bəli. Səyid qardaş, sual verən bir xanımdır. Bütün ibadət növlərində fəalam. Yalnız namazları yalnız namazları deyir, qılsam da vaxtında, amma xuşu yoxdur deyir. Məni narahat edir. Yəni, səbəb
yəni namazlarda xuşunun olmama səbəbi insan etdiyi əməlini yəni, ola bilər digər günahlar səbəbindən yəni xuşu qalmır namazda və ya namaza daxil olanda bütün qəlbi ilə girmir namaza. Yəni namazı tez qılıb qurtarmaq niyyəti ilə qılır. Ümumən ibadəti, istər namaz, istər qeyrisi insan qılanda xalis Allah üçün qılmalıdır, etməlidir əməli və qəlbi hazır olmalı ki, bilməli ki, Rəbbinin önündə durur. Rəbbinin önündə durur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, sizdən biriniz namazda olduqda Rəbbi ilə gizlicə danışır. Ona görə qibləsi tərəfə tüpürməsin. Bu göstərir ki, insan namaza duranda elə durmalıdır ki, sanki Rəbbi ilə qarşı-qarşıyadır və qıldığı ibadət sonuncu ibadətdir. Və xuşunun getməsi də namazdan bu qiyamətin əlamətlərindən biridir. Ona görə qiyamətin əlamətlərindən ilk olan əlamətlərdən biri alimlər sayır ki, namazda xuşunun qalxmasıdır. Ona görə deyirlər ki, az namaz qılan görəcəksən ki, o namazda xuşudadır. Onun üçün çalışmaq lazım, namaza girdikdə problemləri namazda həll etməyəcək. Qəlb namazda ibadətlə məşğul olsun, ibadətlə bağlı olsun.
Qardaşlar, Ruqiyə barəsində Səyid qardaşımızın dərsi var. Yəni, bundan öncə keçmişik bizim kanalda. Girin, baxın, orada ətraflı Ruqiyanı izah etmişik. Yəni, biz də təkrar onu soruşmayın. İnşallah dərsə qulaq asın, geniş şəkildə izah vermişik. Salamu aleykum, Allah. Fatih surəsinin fiziki xəstəliklər üçün istifadəsi doğrudurmu? Doğrusu, necə tətbiq ediləcək? Zəhmət olmasa məlumat verərsiniz.
Yəni, Fatih surəsini Ruqiyə kimi oxuyursan, şəfa üçün, istər fiziki xəstəliklər üçün, istər necə deyərlər, ruhi xəstəliklər üçün,
bəli,
istər sehirdən, istər gözləymədən, sadəcə əlvi qoyursan xəstənin üzərinə və ya ağrıyan yerin üzərinə Fatih surəsini oxuyursan, Ruqiyə edirsin. Necə ki, səhabələr keçən dərsdə toxunduq ki, Fatih surəsi ilə ilan və əqrəb sancılmasından Ruqiyə ediblər.
Bəli. Həmçün belə xəstəliklərdən də istifadə edilmək olar.
Bəli, yəni istər sehirdən, istər göz dəymədən, istər digər bədən əzalarının xəstəliklərindən, bədən xəstəliklərindən.
Hətta baş ağrısı olsa belə.
Nəinki Fatihə surəsini, Qurandan hər hansı bir surəni oxuya bilərsiniz.
Salamu aleykum, Allah bərəkət. Allah haqqında küfür fikirlər gəlir və insan həmin fikirləri qəsdən davam etdirir beynində. Amma bir neçə saniyədən sonra özünə deyir ki, mən nə edirəm?
Bu vəsvəsədir. Yəni, onun müalicəsi vəsvəsəni tərk eləməkdir. Vəsvəsənin ardınca getməməkdir. Ardınca düşəcəksinizsə, yəni insanı aparacaq həlakə. Onun görə vəsvəsələrə fikir verilmir və tərk olunur, bununla müalicə olunur insan. Və əgər şək gəlirsə, Allaha iman et, de ki, Allaha iman etdim və sonra doğru yoldu.
Salamu aleykum. Qardaş, evdə namaz qılan zaman bəzən uşaqlar namazın rükətinin birinə çatmır. Biz namazı qılıb bitirdikdən sonra o əlavə qıldığı rükətdə təşəhhüdə oturur, ya sadəcə salam verir, bizi ilə çıxır?
Yox, əgər bacarırsa qaldırın, öyrədin. Yəni ki, qalxsın, nəyə çatmayıbsa onu tamamlasın. Yəni, öyrədin. Əgər yox, edə bilmirsə, həddi buluğa çatmayıbsa, yaşı azdırsa, eyb etməz. Yəni, bacarırsa, öyrədin, davam eləsin. Yox, bacarmırsa, həddi buluğa çatan deyilsə, yaşı azdırsa...
6-7 yaşı varsa...
Eyb etməz, qoy sizlə qutarsın.
Amma biraz böyüdürsə, dursun, davam etsin.
Dursun, davam etsin. Həddi buluğa çatandırsa, davam etməlidir. Ki, namazı səhiy olsun.
Dəstəmazlı ikən müəyyən şübhə yaranırsa, təkrar dəstəmə almaq imkanı varsa, almaq yoxsa ehtiyac yoxdur.
Yox, şübhələr varsa, şübhələrə baxılmır.
Bu barədə çox belə şübhəli insanlar çoxdur dəstəmaz məsələsində.
Ümumən vəsvəsələr tərk olunmalıdır. Şübhələrə yəqinlə hərəkət edilir. Şübhələrə əgər dalınca düşəcəksənsə, həlak edəcəksən. Ona görə bəzi alimlərin vəsvəsələr haqqda yazdığı kitablarına baxan, görək ki, vəsvəsələrin ardınca düşən insanları dəli adlandırıblar. Xüsusən də, məsələn, dəstəmaz xüsusunda biri görür ki, dəstəmaz alır, dəstəmaz əzalarını tez-tez yürür, deyir ki, etmə, sənə namaz vacib deyil. Deyir ki, niyə? Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, üç nəfərdən qələm qalxıb. Onlardan biri də dəridir, ağıllarına kimi, sən də dərisən. Yəni bu insanı xəstəliyi daha da artırır vəsvəsələrin dalınca düşmək. Və müalicəsi də tərk eləməkdir. Bir dəfə yudun əzadə dəstəmaz əzasını, kifayətlən oyla, sonra o bir əzaya keç. Beləcə tamamla dəstəmazı, geç namazı qıl.
Bəli. Sual verən soruşur ki, saqqala görə işdən çıxmaq ehtimalı var. Valideynlər razı deyil. Həmçinin işlədiyi adamlar, qohumları. Salam aleykum qardaşlar. Qardaşlar, paylaşmağa zəhmət olmasa unutmayın. Bir də videonun altında like düyməsi var. Onu basmağa unutmayın zəhmət olmasa. Deməli, sual verən soruşur ki, salam aleykum, Allah barakatı. Saqqala görə işdən çıxmaq ehtimalı var. Valideynlər razı deyil. Həmçinin işlədiyi adamlar qohumlardır. İşdən çıxmaqla onlar da pis vəziyyətdə qalırlar. Nə məsləhət görərdir?
Xeyirli bir iş tapıb işini dəyişsin. Yəni nə qədər xeyirli iş tapa bilirsə, tapsın, sonra o işi yerini dəyişsin. Saqqalı yəni saxlasın. Peyğəmbər s.ə.v-in əmridir, Allah Taala'nın əmridir. Yəni məxluqa, yəni xaliqin asiliyində itaət olunmur və bacardığı qədər əməl etsin. Və başa salsın, bəlkə başa düşdülər ki, bəs bu Allahın və elçisinin əmridir. Həmçinin əgər onun işinə bir zərər gətirmirsə onun saqqal saxlamağı, onlar da onu başa düşməlidirlər ki, əsas bunun işidir. Yəni, necə görünməsi deyil. İşini əgər yaxşı yerinə yetirirsə, budur tələb olunan.
Bizdə görürsən, sadəcə insanlar, yəni insanın o eliminə, o işi görməyinə fikir verməyir. Əsas baxır ki, saqqalım var, gir saqqalı. Sən mənim işimə bax da. Mən əgər işimi bazarırsa, onun öhdəliyindən gələmsə, mənim saqqalımın nə maneçiliyi var bu işə?
Əksər şeylər dünyavi işlər, dünyavi mənfəətlə bağlı olan bir şey olur bu məsələlərdə. Allah Taala, yəni kim Allahdan qorxarsa, Allah Taala ona çıxış yeri göstərər.
Allah razı olsun. El arasında deyirlər ki, qab və s. qırılanda göz qayıdır və ya bəla soğuşur. Həmçin görürsən ki, əhdəşmişəm ki, ev heyvanlarının da tələf olması ev sahibinə gələn bəlanı dəf edir. Hansı düzdür?
Bunlar hamısı xurafatdır. Hamısı xurafatda heç biri, yəni, əsası yoxdur şəriətdə.
Bəli.
Əksinə ola bilər ki, qabın sınması ilə göz dəyməsi nəticəsindədir. Kimsə baxıb xoşuna gəlib və ya kimsə heyvana baxıb xoşuna gəlib tələf edib onu.
Tələf olub, bəli. Əsas odur ki, Quran surələri nə gəlibsə Quranda və həmçinin sünnədə duaları oxuyub, bunlar kifayətdir inşallah.
Yəni, gözü qayıtmaq üçün ən gözəl vasitə bərəkət diləməkdir. Bərəkət diləməkdir o şeyə görə. Özün də, yəni öz malıva baxdığında görürsən ki, çoxdur, artırılıb, bərəkətlidir. Allahdan bərəkət dilə yenə. Maşallah, lə həvlə və lə quvvətə illə billəhdir.
Salam aleykum, Allah barakatı. Səyid müəllim, Allah sizə bərəkət versin. Sidr suyunu ovsunluqda hansı surələr oxunur?
Fərq etmir. Yəni, Quranın hansı surələri istəyirsiniz, oxuya bilərsiniz. Xüsusən də Fatihə surəsi və ya Bəqərə surəsinin əvvəlləri və son ayələri, Ayətül Kursi, İxlas, Fələq, Nas surələri.
Corabın üstünə məhz çəkmək barədə danışarsınız.
Corabın üstünə məhz çəkmək barədə...
Boş ayağı çəkilir, yoxsa coraba çəkilir?
Yox, corabın üstünə çəkib Peyğəmbər s.ə.v. Necə ki, gəlib səhih hədislərdə Peyğəmbər s.ə.v.dən və həmçinin səhabələrin feilindən Peyğəmbər s.ə.v. məhzi açıq ayağa çəkməyib, corabın üzərinə çəkib və gəlib ki, dəstəmaz almaq istəyəndə səhabələrdən biri hətta corablarını və ya xofunu çıxarmaq istəyəndə deyib ki, tərk elə, mən onu dəstəmazlı geymişəm və üzərinə məhz edib. Və 30-dan çox səhabədən gəlib corabın üzərinə məhz çəkməyi, həmçinin xofların üzərinə məhz çəkməyi. Amma açıq ayağa məhz çəkmək varid olmuyor bu haqda bir dənə hədisdə belə.
Bəli. Qurd yağından istifadə edilirmi sehirdə, göz dəymədə?
Yox,
şey,
o zəlalət,
cəmaatın içində,
zəlalət əhlidir. Yəni sehirbazlar qurd. Və ya yalançılar, o hansı ki özlərini sehirbazlarlardır. Bəli, onlar istifadə edir.
Qurd yağından.
Bəli.
Onun daha da insanı sehirliyir.
Ola bilər, yəni təsir eləsinlər. Ola bilər, istifadə ondan vasitələrdən biridir. Yəni, olan vasitələr çoxdur, o da onlardan biridir. Amma müalicə üçün ondan istifadə olunmur.
Allah razı olsun. Qardaşlar, artıq bir saatımız tamamlanıb. İnşallah bir-iki suala da cavab veririk və salam, bu ilə də bugünləri bitiririk. Allahın izniyle inşallah. Sevgidə ifrata varmaq necə olur? Ziyanı və günahı var mı? Görürsən, insan da sevir, dəli olur, özünü atır, öldürür.
Ola bilər, yəni...
Sevgidə.
o dərəcədə olmamalıdır ki, onu yəni qətlə və ya intihara sövq etsin və ya hər şey bu cür iflata varmaq olar yəni. Var, yəni sevgi var. Allahın sevgisi ayrıdır, məxluğun sevgisi ayrıdır, lakin məxluğu Allahın sevdiyi kimi sevmirsən, yox. Yəni, Allahın sevgisi tamam başqa şeydir. Amma məxluğun sevgisi də səni sövq eləməməlidir günahlara və ya günahı aparan əməllərə və ya ondan da ötəri, yəni qətlə və s.
Yəni, hər şey Allah
hər şey həddində
olmalıdır.
Bəli. Hər şey həddində.
Yəni, insan övladını da sevə bilər, bəli, ailəsini sevə, amma o həddə
övladı sevmək, bunlar hamısı, yəni, icazəlidir. Yəni, əksinə, yəni, şəriətimiz onun rəhmindən sahib, yəni, qəlbində olan rəhmindən sahib, mərhəmətdən sahib.
O bir axı ki, o məhz söhbətinə görə də başa düşməyənlər var. Deyir ki, onda ayaq yuyulmur. Onu da izah eləyin.
Yox, əgər açıq ayaqdırsa, yuyulur.
Bəli.
Dəstəmaz alıbsa, yəni ayaqlarını yuyubsa, sonra üzərinə corab geyinibsə və ya xof geyinibsə, sonradan digər namazda və ya digər vaxt dəstəmazı pozulubsa, dəstəmaz alanda dəstəmazlı geyindiyi o corabın və ya xofun üzərinə məhz edə bilər. Amma açıq ayağın üzərinə yox. Yəni məhz özü ayrıca bir fikri məsələdir və onun üçün ayrıca bir mövzu lazımdır, xüsusi tutaq ki, nə vaxt başlayır, nə vaxt bitir, səfərdə necədir, daimi olduğun yerdə necədir, onunla bağlı çoxlu məsələlər var. Xof, orada olan ixtilaflar, necəsən, corabda, xofda olan, nə corab sayılır, nə xof sayılır.
Allah sizə razı olsun, Səyid qardaş, çox sağ olun, gəldiniz. Faydalandırdınız.
Allah sizdən razı olsun dəvətinizə görə. Allah bərəkətli etsin.
Əziz müsəlmanlar, inşallah növbəti həftəmizdə dərslərimiz davam eləyəcək. Paylaşmağı unutmayın. Ən birinci önəmli budur. Yəni biz dərsi keçirik, buraxırıq. Amma əsas məsələ sizə qalır ki, siz nə qədər çox paylaşım eləyəcəksiniz, nə qədər çox like düyməsini basacaqsınız, daha çox müsəlmanlar faydalanacaq. Əlhamdülillah. Bunu eləyin ki, yəni hər bir kəs xeyirdə səbəb olmalıdır inşallah. Və canlı yayınlarımız həm YouTube-da gedəcək, həm də Facebook-da da gedir inşallah. Növbəti həftə də dərslərimiz olacaq. Allah Subhanahu taala dua edirəm ki, Allah taala bizi eşidib faydalananlardan etsin.
Amin.
Dua edirəm ki, Allah taala bu dərslərimizə xeyir bərəkət versin. İslam ümməti üçün, Muhammed ümməti üçün xeyirli faydalı etsin. Allah əmanət olun. Əs-salamu aleykum və rahmetullahi və bərəkət. Orada X var yuxarıda. Hə. Bir də basacaq.